teďka jsem si řekl, že bych to vzal trošku ze široka. To od ledna. Že v lednu jsme se sešli na staršovstvu a řekli jsme si, že by bylo dobrý zaměřit to naše působení, směřování zborový směrem, který by nám Pán Bůh ukázal. A teď jsme tam seděli a říkali jsme si tak, co by to mělo být, jo. A k podivu jsme přišli na nějaké čtyři priority, které znáte, máme v každém zápise staršovstva. Jsou to děti, besídka a mládež. Pak je to, že jak se rozrůstáme, tak bychom rádi měli nějakého pracovníka, který by s náma byl vyčleněný na půl úvazku nebo na celý úvazek. Za něj se modlíme, hledáme ho, nemáme ho zatím, nevidíme ho zatím. A pak jsme nějakým zvláštním způsobem si uvědomili, že to společenství se rozrůstá. A říkali jsme si, bylo by fajn. A neviděli jsme tehdy, jak se vyvíjí. A říkali jsme si, zkusme se na to zaměřit. Ale během tří měsíců se ukázalo, že to bylo boží směřování, protože přesně tímhle směrem to šlo vyvíjet. Takže ta integrace, ten bod, který v lednu, já věřím, že díky božímu vedení, jsme dali do priority tohle roku, tak se během následujících týdnů a měsíců začalo naplňovat zvláštním způsobem. Já vám to říkám proto, protože někdy to tak je v životě, že my se modlíme za boží vedení, nevidíme ho, nevidíme, kudy máme jít, vykročíme a Pán Bůh, jak kdyby jste si pak říkali, tak co bylo dřív, to moje vykročení, anebo to jeho směřování. Tak proto máme dneska tenhle program. Má sloužit k tomu, abychom se společně zamýšleli nad tím, jaký to společenství je, jaký bychom ho chtěli mít, jak k tomu každý z nás může přispět svým jedinečným způsobem, protože věříme, že každý z nás má od Pána Boha nějaké obdarování. Budeme to mít členěny na tři části. Ta první bude víc biblicky zaměřená, bude mít Václav Kadlec. Ta druhá bude už aplikační na to slovo, bude mít zase Václav. Třetí bude pauza. A tu se můžete těšit, že kdybyste měli pocit, že už to nevydržíte, tak ještě vydržte chvíli s čuráním. Přijde pauza na čurání a na pití, kávy dopolední. A pak bude čtvrtá část, která bude vyloženě aplikační, bude v menších skupinkách a to potom povedu já. Je to plánovaný zhruba jistou pauzou na dvě hodiny, na to dopoledne prostě, abychom strávili příjemně v nějakým tady společným kruhu. Takže tolik na úvod, já se teďka pomodlím a hned to začneme, aby nám to utíkalo. Pane Bože, moc ti děkujeme za to, že ty jsi s námi, ty máš rád svou církev, ty jsi za ní položil svůj život. I za každého jednotlivce děkujeme, že dal si tomuhle společenství tu milost, že může nějakým způsobem se rozrůstat. Jsou mezi námi noví lidé a chtěli bychom se vzájemně poznávat, vzájemně si sloužit a zároveň tak, aby to všechno sloužilo k tvé oslavě. Prosím tě, aby si nám požehnal tohle dopoledne, byl tady mezi námi přítomný a vedl nás každýho tak, jak potřebuje slyšet a potom jako celek svým nad přirozeným způsobem. Amen.
Amen. Bude vám vadit, když si sednu? To kdo má vydržet až do té přestávky stát. Tam v tom programu, který jste dostali, bylo napsáno, my jsme tam použili, já jsem pomohl s tím heslem majáku, zdravá církev zakládá zdravé sbory. Já jsem dost přemýšlel nad tím zdravým sborem a já bych řekl, že to někdy přijde vidět jak s tím slavným Godotem. Někdo ho vyčkává na něj, hodně se o něm mluví, někteří se o něj hádají, někteří to ironizují, ale jako by ho nikdo neviděl. Cože, co je vlastně zdravý sbor? My, když jsme přišli do majáku, před rokem jsme se začali namlouvat, tak to bylo, zakládáte sbory? Tak jsme z druhé strany, ale zdravý sbor to musí být. Protože zdravá církev zakládá zdravé sbory. Tak jsme to slyšeli. A já jsem si říkal, tak co je vlastně tím zdravým sborem? Ví to ví? Podíváme se na to. A já bych začal u slov Pána Ježíše, která jsou zapsaná v Markovu evangeliu. Přečtu ten text. A je to více textů z té jedné kapitoly. Učil je tedy Ježíš mnohému v podobenství. Ve svém učení jim řekl, slyšte, vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiné padlo na skalnatou půdu, kde nemělo dost země a hned vzešlo, protože nebylo hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je. A protože nemělo kořen, uschlo. Jiné zase padlo do trní, trní vzrostlo, udusilo je a zrno nevydalo úrodu. A jiná zrna padla do dobré země a vzcházela, rostla, dávala úrodu a přinášela užitek 30-násobný i 60-násobný i 100-násobný. Když byli o samotě, vyptávali se ho ti, kdo byli s ním spolu z 12, co znamenají podobenství. Řekl jim, nerozumíte tomuto podobenství? Jak porozumíte všem ostatním? Rozsévač rozsívá slovo. Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo. Když je uslyší, hned přichází Satan a bere slovo do nich zaseté. A podobně ti, u nich je zaseto na skalnatou půdu, ti slyší slovo a hned je s radostí přijímají. Nezakořenilo v nich však, a jsou nestálí. Když pak přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadají. U jiných je zaseto do trní. Ti slyší slovo, ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody. A pak jsou ti, u nich je zase to do dobré země. Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu 30-násobnou i 60-násobnou i 100-násobnou. V tom přečteném oddílu vypráví Ježíš podobenství o rozsévači, který rozsévá zrno. A pokud jsme si dobře všimli, tak Ježíš neklade důraz na zrno, ale na půdu. Na stav půdy. Ten určuje, co ze zrna vzejde. Matematicky řečeno, zrno je konstantou a půda je proměnou. Zrno představuje evangelium jako slovo života. Půda pak ukazuje na schopnost nebo stav lidského srdce a přijmout toto slovo a pokračovat v proměně, kterou přináší život podřízený Kristu. Ježíš ve svém podobenství mluví o jednotlivých lidech. Mluví o jednotlivých lidských srdcích. Je to tedy na prvním místě o každém z nás. A čtyři typy půdy představují čtyři typy lidí slyšících evangelium. Protože však všichni dohromady, co tu jsme, nebo většina z nás, tvoříme sbor, pak toto Kristovo podobenství můžeme stáhnout a aplikovat na celé společenství. Přičemž stav našich srdcí ve svém souhrnu, nebo možná lépe ve svém průměru, představuje tu půdu, do které se zasívá. V této aplikaci pak čtyři půdy představují čtyři typy zboru. Tím prvním typem, kterou Ježíš představuje, je udusaná půda. Jaký je zbor udusaná půda? Co je to za zbor? Je to zbor, který je sám se sebou spokojený. A který se brání jakékoliv změně. Zatuhnul a nepřináší úrodu. Kdysi přinášel, ale to už neplatí. Dnes je to zbor jedoucí v hlubokých, vyježděných kolejích. A koleje, ta cesta, představte si nějaký ten, tu lesní cestu nebo polní cestu, když se tam často jezdilo, je udusaná, velmi tvrdá, je to jak beton. A změny jsou často odmítány slovy, no tak se to přece vždycky dělalo. No tak to musí být správné. Půda skalnatá, můžeme také povědět plná kamení, to je ten druhý typ zboru. Je to zbor, který by rád přinášel úrodu, ale nepřináší. Kvůli nejrůznějším překážkám. Ty brání členům zboru v duchovním růstu. Lidé jsou duchovně stále na začátku. Ježíš o nich říká, že jsou nestálí. Proto nerostou. Neposunují se k duchovní dospělosti. Jenže bez této dospělosti nebude úroda. K úrodě se musí dospět. Obrazem překážek jsou kameny. Je jich mnoho. A v tom sboru, v takovémto sboru, se nikdo nestará o jejich odstraňování. Pořád tam jsou. Třetí typ zboru, to je ta půda plná trní, to je zbor, který nepřináší úrodu, protože v něm chybí pokání. Pokání z hříchu. Jejich obrazem jsou trny, které společenství svírají a dusí, a pokud se nic nestane, tak ho udusí. Zbor zemře a zanikne. Ničí ho skryté i zjevné hříchy jeho členů, kterým jde naproti tolerance ostatních. Jak neúrodu u těchto tří zborů řešit? Jestliže předpokladem úrody je dobrá půda, pak se musí udělat něco právě s půdou. Evangeliu podle Lukáše je jedno podobenství, kde mluví Ježíš o stromu, který 3 roky za sebou nepřinesl žádné ovoce. Jeho majitel se jej proto rozhodl odstranit, porazit ho. A nájemce, který se o pole a stromy staral, mu říká: Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej opokopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce, jestliže ne, dáš jej porazit. Všimněte si, že nájemce neřeší vzhled koruny onoho fíkovníku. On neříká, že by byl problém například v kůře. On to říká jasně. Půdu okopat a pohnojit. A přesně tak se to musí udělat u těch zborů, které nepřináší úrodu. Udusanou půdu je zapotřebí skypřit a pohnojit. Půda plná kamenů se nejprve musí kamenů zbavit. Teprve pak se může skypřit a pohnojit. A z půdy plné trní se musí trny odstranit, pak okopat a pohnojit. A teprve pak se zasívá zrno. Sbory, které si nejsou svého nedobrého stavu vědomé, zpravidla nic neudělají, protože k tomu nevidí žádný důvod. A pokud si to uvědomují, pak mají často tendenci zabývat se půdou, nikoli v půdou, nýbrž zrnem. A hledají to nejlepší osivo v přesvědčení, že to bude zárukou úrody. Jinde přemýšlejí, jestli není tajemství dobré úrody v technice rozsívání. No prostě hledají cokoliv, jen aby se nemuseli zabývat půdou. V praxi to bývá tak, že se udělá nějaká akce, třeba přednáška, na kterou se pozve dobrý řečník, evangelista, nebo se udělá koncert, na kterém zahraje známá kapela, zase promluví nějaký dobrý evangelista. A vůbec nelze vyloučit, že z krátkodobého hlediska to může něco přinést. Ovšem z dlouhodobé perspektivy je lepší zabývat se půdou. Já mám jednu osobní zkušenost. Ve sboru, v něm jsem byl kdysi členem, a někteří z vás také, se přemýšlelo, jak to udělat s evangelizací. A tak se zřídil evangelizační odbor. Do něj se delegovali lidé, kteří měli evangelizaci na srdci. A odbor začal aktivně pracovat. Po nějaké době přišli jeho zástupci na staršostvo, kde sdělili, že se rozhodli práci skončit. A dodali, že nelze dost dobře přivádět ke Kristu a do společenství nové lidi, kterým se následně nikdo nevěří. Nikdo je nevyučuje. Dokonce si jich nikdo ani nevšimne, nikdo je ani neosloví. Zbor sice stál o obrácené lidi, chtěl tímto způsobem růst, ale na práci s novými příchozími nebyl připraven. A víte, jak to dopadlo? Evangelizační odbor se skutečně zrušil, protože staršovstvo ani kazatel nevěděli, jak problém řešit. Tak se to neřešilo. Nic se s tím nedělalo. To je častý problém jednorázových akcí. Kdy se sice rozsívá, ale do nepřipravené půdy. Kdy se zapomíná, že zrno se seje vždycky za pluhem a nikdy před ním. Takže pokud chceme být zdravým společenstvím, tak bychom měli soustředit svou pozornost právě na půdu. A přitom bychom neměli zůstávat na povrchu, nechat to třeba tvrdé a jen tak pohnojit, protože akorát pohnojíme, ale měli bychom jít pěkně hluboko, aby to nové, co Kristovo evangelium přináší, tak aby mohlo dobře a bezpečně zakořenit. Aby mohlo růst a přinášet úrodu, jak v životě každého z nás, tak i v životě našeho sboru. A teď k tomu čtvrtému typu půdy, k půdě dobré. Ta představuje zdravý sbor, který přináší úrodu. A co je to úrodu? V Biblii nenajdete pojem zdravý sbor, co má přinášet. To tam taková nějaká rychlá zkratka, nějaký můstek, to tam není. Ale lidé, kteří se zabývají takovou tou životností, životaschopností, vitalitou církve, sboru, dali dohromady 10 znaků, které jsou pro zdravý sbor charakteristické. Můžeme to říct i tak, že těch 10 znaků je tou úrodou, kterou Ježíš od každého sboru očekává. A my se na tyto znaky nyní podíváme a přitom můžeme přemýšlet, jak je ten, který znak patrný při nás, při našem společenství. Jestli hodně, nebo málo, nebo vůbec ne. A protože společenství, jak už jsem pověděl, tvoříme my všichni, nebo většina z nás, tak můžeme souběžně přemýšlet i každý sám o sobě, o svém příspěvku k té zborové úrodě. Tak, my se teď na těch 10 znaků, to líbilo ten biblický takový ten rozjezd. A teď se podíváme na těch 10 znaků zdravého zboru. Tím prvním znakem na prvním místě je Boží slovo. Jestliže není v centru společenství Boží slovo, nebo jestli se staví na něčem jiném než na Božím slovu, tak to nemůže obstát. To je stavění na základu, před kterým varoval Kristus, to přijde cokoliv, nějaká větší voda, všechno se zhroutí. Takže Boží slovo je základem, je prostě takovým středobodem zdravého zboru. A my budeme mít 10 znaků a u každého budou 3 body. A jenom nemusíte si je psát, já mám pro vás těch 10 znaků pak v tištěné podobě. Takže třeba se soustřeďte se, poslouchejte, čtěte si to na tom, ale pak to ještě dostanete, protože pak o tom budeme hovořit v těch skupinkách, o těch znacích. Tím prvním je, že věříme, že Bible je jediným dokonalým měřítkem naší víry a našeho jednání. Věříme tomu? Někdy, já jsem se s tím setkal vícekrát, lidé často řeknou, pro mě to není až tak podstatné, pro mě je důležitější, jak to cítím, nebo jak se cítím. A berou Bibli trošku jakoby jinak, spíš dají, oni jsou tím měřítkem, tím se přenáší takový to měřítko té správnosti a pravdivosti se přenáší každý sám na sebe, na člověka. Tady je to velmi, velmi ošidné. A já bych tady jenom takovou malou moudrost, kterou pověděl František, ho asi zná nejvíce, Neil Anderson. Říkám to dobře, Františku? Ty jsi byl kdysi na jeho přednášce v Anglii. A ale na to přežiješ. On řekl jednu dobrou věc. On řekl, a já to navazuju na to, čemu věříme. A on říkal, jestliže to, čemu věříte, neodráží pravdu, pak to, co cítíte, neodráží skutečnost. Buďte v tom opatrní. Takže je to stará reformační zásada. Bible je jediným dokonalým měřítkem, sola scriptura. Tak se to, myslím, říkalo v tom 16. století. Sola scriptura. Jestliže chceme stát na písmu, tak je to pak i otázka kázání a vyučování. Protože kázání a vyučování by mělo vycházet z písma. Mělo by být připravené, relevantní, mělo by být tvořivé. Mělo by odrážet dobu, ve které žijeme, mělo by odrážet starosti, které máme, nebo radosti, prostě to, v čem jsme. Protože dívat se jenom do příběhů starých tisíce a tisíce let, aniž bychom jim rozuměli v tom dnešním kontextu, často je to pak jenom historie. Třetí bod je na to navazuje na vyučování a kázání. Lidé v našem sboru umí studovat a aplikovat biblické pravdy způsobem, který vede k praktickému životu ve shodě s písmem. Takže tolik k tomu stěžejnímu místa Božího slova. Samozřejmě, že by se dalo tam dát, jako byste si to mohli naskládat, protože máte třeba představu, že zdravý sbor podle vás je toto, jo, ale zas třeba ještě nějak jinak. Berme jeden bod a 3 podbody. A teď si jenom řekněte, umíme studovat a aplikovat biblické pravdy způsobem praktickým a ve shodě s písmem. Protože jde o to, abychom si písmo neotáčeli tak, jak
se to někdy dělává.
Takže tolik. Tolik k tomu prvnímu bodu. A já si myslím, že chcete k tomu diskutovat, nebo spíš to necháme asi na tu na potom, protože to bychom se hodně jestli by se to možná rozmělilo a na to bude čas. Jestliže je pro sbor na prvním stěžejním místě má Boží slovo, na to navazuje pak druhý znak. A to jsou životy proměňované Kristem. Protože jestliže je Boží slovo středobodem, tak v podstatě tím dalším středobodem je Kristus. A tam jsou tři body. Tím prvním bodem je, že ve sboru, kde je tento znak charakteristický, tak se učí, jak lidé mohou za všech okolností žít s Kristem. V situaci dobré i v situaci zlé. V soukromí i na veřejnosti. Prostě kdekoliv. A na to navazuje, nebo s tím souvisí druhý bod, že lidé v našem sboru chápou radikální charakter Ježíšova poselství a jeho vliv na proměnu lidského života. Pokud Kristovo poselství zůstane tak někde na okraji společenství, tak samozřejmě, že se lidé nezmění, zůstanou tak jenom částečně po změnění, ale nezmění se a ten sbor, když si představíte, mějte na paměti ty čtyři půdy, tak pořád, tak pokud to prostě nebude tady toto, tak nebude, ta úroda nebude. Tam jako, protože si to lidé ani neuvědomí, protože Kristus pro ně bude jenom jako biblickou postavou, pro ně zůstane, ale nezůstane pro některé nebo pro mnohé nezůstane tím, který dává jakoby nový impuls životu, který otáčí člověka a směřuje a říká, pojď za mnou. Protože na tu cestu se lidé nevydají. Ale mohou být ve společenství. A pak je třetí bod. Lidé v našem sboru umí využívat různé prostředky, nástroje, zkušenosti a prostředí podpoře svého duchovního růstu. Pomáháme jim v tom a vidíme v této oblasti jejich pokrok. Duchovní růst je zásadní pro zdravý sbor a pro zdravého křesťana, pro zdravé křesťanství, protože když ustrneme v růstu, tak to máte jako když vám ustrne dítě v růstu. Nedojde k dospělosti, nebo dojde k takovým zvláštním způsobem. A tak jestliže ustrnou děti mentálně či nějak, tak rodiče jsou z toho zoufalí, často pláčí, ale je to stejné v nebi. Jestliže ustrneme my v duchovním růstu, i Kristus se tím trápí, tak to můžeme vnímat, tak nás to písmo učí. Takže máme možnosti učit se vzájemně třeba jeden od druhého, povzbuzovat se, z písma se učme, kde jinde. Prostě mít skutečně Bibli jako za to, nejenom za takovou ozdobu někde na stolku, ale opravdu s ní pracovat, s Božím slovem. Takže životy proměňované Kristem, to je druhý znak, charakteristický znak zdravého sboru. Jestliže se lidé proměňují, nechají proměňovat Kristem, pak u nich platí to, co je předmětem třetího znaku. A je to obětavost a štědrost. Jestliže člověk zůstane jenom někde v části cesty, tak tyto dva znaky zůstanou také někde jenom v části. Tento bod má také tři podbody, můžeme se bát na ten první.
takovém sboru, ve zdravém sboru se pomáhá lidem objevovat, rozvíjet, uplatňovat duchovní dary. Zítra na to bude mít Milan kázání na tento bod. A tak je to o tom, je to o vzájemné službě, je to o vzájemné podpoře, je to také o penězích, prosím, ten druhý podbod. Pravidelně, citlivě a bez zbytečných rozpaků vyučujeme o důležitosti biblického správcovství financí a jeho souvislosti s duchovním růstem. Tam je úplně jednoznačná souvislost tady v tomto. A duchovní růst, když se pozastaví, tak pozastaví, ta obětavost a štědrost se vytrácejí. A lidé mají dost takovou tendenci jako stahovat se a vnímat sami sebe jako já jsem ta nejpotřebnější, ta nejútrpnější, nejvíc potřebuji, mě pomožte, tamto, ale ono to chce obrácený pohled. Ono to, člověk na to může být všelijak, ale to ještě neznamená, že nemůže pomoct někomu, kdo je vedle něj, protože druhý člověk může být na tom ještě hůř. Takže a vyučování o financích, no já to znám, jak to bývalo někdy ve sborech, možná jste to zažili. No tak mluví se o tom téměř vůbec, nebo jen tak jako někdy v náznaku, abychom se nikoho nedotkli. A církev je někdy pod takovým zvláštním tlakem i světa, jakože o penězích se přece nemluví. Nemluví se o nich v zaměstnání, nemluví se o nich tam, no tak o nich nehovořme také, protože peníze nakonec zvolí to od čerta a je to takový problém. No, tak o nich radši moc nehovořme a dělejme skoro, jako by nebyli, ale na toho bez té obětavosti a štědrosti ty sbory nemůžou se pohnout. A je to tak důležité, že je to skutečně jeden ze znaků zdravého sboru. Je obětavost a štědrost. A ještě ten třetí bod, Davide. Zdravý sbor je charakterizován tím, že je v něm řada příkladů, jak se lidé z praktických záležitostech rozhodují na základě principů biblického správcovství a na základě skutečnosti, že Bůh má v jejich životě přední místa. Jestliže ten třetí bod platí, to jenom podporuje to všechno ostatní, protože pokud Bůh není, nemá přední místo a je tam něco jiného, tak samozřejmě, že pak ta priorita se jinak přeskládá. Takže tolik ten třetí znak. A přejdeme ke čtvrtému znaku. Tam, kde jsou, a řeknu to tak, kde je v centru života Boží slovo v tom společenství, kde jsou životy proměňované Kristem, kde je obětavost a štědrost členů sboru, tak tam o takovém společenství se dá říct, že je přitažlivé. Protože navenek něco vyzařuje, oslovuje. A pak lidé chápou, že vzájemné vztahy, vzájemná láska je mocným svědectvím o Ježíši. Můžeme druhé? Druhé. To s tím souvisí, to druhé, přijímáme se navzájem takový, jací jsme. A neklademe si pro naši vzájemnou lásku podmínky. To je... To tak někdy se dělá. A myslím, že společenství na to někdy může i doplácet, když se řekne ano, ale, ano, ale, ano, ale. No, to je velmi pak komplikované, protože se společenství si dovede nastavit takové různé překážky a podmínky, že je to jak v nějakých pohádkách. Jo? A pořád se něco podmíňuje a dále se podmíňuje a znovu se podmíňuje. Takže láska bezpodmínečná.
Kdyby si Kristus, podívejme se každý sám na sebe, kdyby Kristova láska byla podmínečná o tom, jací jsme, tak kde jsme? No bez ní.
Ten třetí bod, naše vzájemné společenství není omezeno jen na neděli, funguje i ve všední den. To je charakteristika zdravého sboru. Že lidé se nesejdou jen v neděli, ale funguje to i neformálně. No, v neděli, řekněme, formálnější, tak funguje ve všední den.
Když člověk, když se cítí dobře, když je ve společenství, tak je tam jedna taková věc, aby se to společenství neuzavíralo samo do sebe. To je někdy takovým problémem společenství, že mají tendence se uzavírat a vytvářet uzavřenou skupinu. Ale jedním znaků z těch charakteristik zdravého sboru je schopnost vnímat svět kolem nás a angažovat se. Prostě my tu nejsme jenom to malé, naše malé společenství, ale dívejme se na to, co je kolem nás. A jde o to vidět nejen, že je to jedna malá místní církev, ale že existuje více takových místních církví, že existují celé denominace, že nejsou jenom v jedné zemi, ale že církev je celosvětovým fenoménem a že existuje, když je celosvětovým fenoménem, tak existuje i svět kolem nás, nejen církev. Davide, první podvod. Pomáháme lidem v našem sboru dohlédnout za hranice sboru i za hranice jejich bezprostředního okolí, zajímá nás dění okolo nás i jinde ve světě a často se za ně modlíme. Úplně jsem vnímal včera i dnes jenom z takových krátkých náznaků, jak rezonuje ta skvělá politická situace naše a že prostě lidé to fakt sledují, to je vidět. A často se za ně modlíme, na to se, myslím, zapomínáme. Že my tak spíš si zabrbleme, zanadáváme, řekneme si katastrofa, ale s tou modlitbou nevím. Pojďme dál. Konkrétními způsoby podporujeme Boží dílo v jiných částech světa. To prostě patří k tomu vědět o tom, že nejsme jenom my. I právě s tou štědrostí a s tou obětavou podporou dalších, kteří na to mohou být úplně jiné. Vzpomeňte si, určitě znáte ty příběhy, když vznikala první církev, je to ve Skutcích napsáno, tak apoštol Pavel, když vyšel na misie, tak on nedělal v podstatě jeho... Trvalou součástí každé misijní cesty byla sbírka v bohatých řeckých sborech, nebo na území Řecka, byla konání sbírek pro Jeruzalém. Tam byli velmi chudí lidé, tak neustále dělal sbírky, organizoval sbírky, trvale. Takže myslet na naše bratry a sestry, kteří jsou v jiných podmínkách, v složitých podmínkách. A to třetí... Vnímáme globální souvislosti naší služby a jsme ochotni se na ně podílet. Podporujeme jejich růst jako lidí v této oblasti a vidíme, jak v ní neseme konkrétní ovoce. To si pak řekněte ve skupince, nebo řekněme, jak to vlastně funguje. A taky, jak jsme na tom. Je to, prostě tyhle znaky nám chtějí otevřít naše oči a srdce, vidět dál, nejenom se uzavírat. Takže jsme v polovině té charakteristiky, těch zdravých zborů. Takže to máme pátý bod. A jestliže tam byla obětavost a štědrost a dívat se dál, tak když se díváme do světa, tak nás samozřejmě zajímá nejen politické souvislosti, ale díváme se i na to, jak ve světě lidé jsou kolem nás. A tím bodem je milosrdenství a sociální spravedlnost. Jestliže Kristu o toto šlo, to je často vidět v mnohých jeho příkladech, tak by nám mělo jít a církvi má jít o to též. A myslím si, že církev od počátku se, od svého vzniku se tomu nespronevěřovala, takovému poslání, prostě myslet na chudé kolem sebe, co člověk vidí a umět pomoct. Takže leží nám na srdci trpící lidé v našem okolí.
i ti, kteří jsou vzdáleni. Prosím další. Lidé v našem sboru vidí utrpení a bolesti druhých i jejich příčiny. To je docela důležité umět někdy rozpoznat, co se vlastně kde stalo. A dokážou na ně reagovat. Vyučujeme je v tom a vidíme, že v tom rostou. A prosím třetí bod. Naše služba zahrnuje konkrétní způsoby, jimiž projevujeme soucit s potřebnými, milosrdenství a úsilí o spravedlnost.
Já jsem kdysi před mnoha lety jsem byl dotázán jedním člověkem, protože jsem právník, to asi většina mě všichni víte, a tak jsem byl dotázán, jak má se člověk stavět jako křesťan k právům, ke svému vlastnímu právu. A jak rozumím písmu, tak bych to řekl takto. Člověk má umět, jako křesťan máme umět nést křivdu. Máme umět nést určité věci, které někdy v moci nemáme, ale máme umět být jakoby příkladem opravdu někdy nesení takového toho kříže, který je někdy položený. Pokud se to týká mě samotného. Ale pokud se to týká druhého vedle mě, bližního, tak tam mám být na prvním místě být připravený mu pomoci. Problém je, že my jsme někdy na prvním místě připraveni pomoci sobě, hledáme sami sebe a to, jak my se máme. A ti druzí lidé nám právě proto, to, jak jsme soustředěni na sebe, se nám vytrácí z patrnosti. Takže můj třeba pohled je tento. Jo? Vidět toho druhého než sebe, za přednějšího. Myslím, že je to biblické. Tím neříkám, jako, aby člověk, když nemůže něco si vyřešit, ať si nevyřeší. Vyřeší, ale tam šlo o to, jak si rvát o svá vlastní práva. No a to může být cokoliv. To, jako, tady je to milosrdenství a sociální spravedlnost. Lidé v našich podmínkách jsou schopni se prát za cokoliv. Já jsem měl kamaráda, který, možná si někteří pamatujete, módu froté ponožek. A froté ponožky, když byly, nepamatujete si jen? A froté ponožky byly známé, že vždycky na té pati, jak to bylo v botě, tak se to tam tak ohladilo a takové to pěkné, to, co bylo, tak tam prostě nebylo. Zůstala tam jenom taková ta mřížka. A on byl specialista na reklamace a on si koupil ponožky a jak si to tam obchodil, tak šel reklamovat. A vracel jim ponožky. Pak ho znali, tak ho poslali do jiného prodejny zase a tak to nějak bylo. Ale toho člověka nezajímalo nic než jenom jeho ponožka, jeho peníze a jeho náklad a nic víc ho nezajímalo. Taky svým způsobem dopadl, jak dopadl. Zůstal nakonec sám, přišel jednou do zámě, my jsme měli v práci, jsme spolu seděli a přišel jednou domů, měl velkou tašku. Já říkám, co tam máš? Peřiny. Peřiny, jak já na mě vyhodila. Prostě myslel jenom na sebe. Tak to bylo. Takže je dobré se i učit, jak pomáhat, jak vidět i druhé lidi. A když člověk vidí, vnímá to, že patří do světa, že jsme ve světě, nejsme ze světa, ale jsme ve světě, jak říkal, jak říká písmo, a vnímá i to utrpení, nespravedlnost sociální ve světě, tak s tím souvisí další bod, ten sedmý. A to je evangelizace. Protože evangelizace by měla souviset i s praktickou pomocí. Jestliže se bude zdůrazňovat jenom evangelizace, zvěstování slova, ale bez toho, bez nějakých dalších souvislostí, tak to můžete pak rozsévat na jednu z těch tří špatných půd, když se nebude vidět tady toto, protože ta půda má být úrodná, má být skypřená. A jestliže se někdy jenom rozhodí slovo, může přinést úrodu, ale nemusí. A z těch čtyř typů je jenom jedna čtvrtina je dobrou půdou. Jenom jedna čtvrtina. 75% je, matematicky řečeno, je špatná půda. Takže je dobré s tím spojovat, právě to navazovat nebo spojovat právě s tím úsilím pomoct druhému člověku, je-li v takové situaci. A jestliže nám leží na srdci lidé, i ti, kteří nemají, tak by nám měli ležet na srdci, ale všechny, kteří nepoznali Krista. A jestliže jsme mluvili, že jednotlivé služby znají, jak pracovat s lidmi, kteří s těmi potřebnými, tak by měly jednotlivé služby zahrnovat i způsoby evangelizace. A s tím souvisí ten třetí podbod. Lidé v našem sboru rostou ve schopnosti budovat přátelství s nevěřícími lidmi. Dokážou rozpoznat Bohem připravené situace a využít je ke sdílení své víry. Ve zdravém sboru se toto by mělo učit se. Mělo by to tak být. Takže cílevědomá evangelizace. Tak a takže evangelizace to je misie. Když se řekne zdravý sbor, tak se někdy říká zdravý misijní sbor. Protože sbor, je-li zdravý, má být misijní a je to jakoby tak jako takový důraz na to, že se někdy říká zdravý misijní sbor. Takže je to věc, na kterou bychom neměli zapomínat, měli bychom na ní myslet a modlit se za ní. Dostáváme se k osmému bodu. A to nás vrací zpátky do společenství z toho výletu ven mimo sbor, a to je bohoslužba. A bohoslužba by měla být bohoslužba vděčnosti a chvál. A podíváme se na první podbod. V této bohoslužbě vyvyšujeme a oslavujeme Boha za to, kým je, za to, co udělal, co dělá a co bude dělat. Jestliže stěžejní místo ve sboru má Boží slovo, tak bohoslužba je službou Bohu, nikoliv lidem. Na prvním místě Bohu. Takže oslavujeme Boha, vyvyšujeme ho. Bohoslužby mají být pečlivě připraveny, aby v nich byl prostor pro rozmanitou odezvu na setkání s Bohem, jako je vděčnost, chvála, lítost, pokání, vydávání se Bohu. Takže je tam toho víc, určitě jsou to věci, nad kterými se dá přemýšlet, hledat určitou podobu, jak si to zrekapitulovat třeba, kde jsme my, jak to máme, jestli to tak je nebo není, proč to není, když to není. A můžeme se podívat na ten třetí bod. Jde o to, aby lidé, kteří se účastní bohoslužby, odcházeli s tím, že o něco víc poznali srdce Boží i srdce svoje. Samozřejmě záleží, to není všechno jenom, že to zařídí ti, kteří slouží při té bohoslužbě, ale člověk je potřeba mít i to srdíčko trošku připravené, zase takové jaksi nakypřené, že když tam jdu, tak samozřejmě někdy se stane, že jsou určité starosti nebo věci, které člověka jaksi svazují a myšlenky se mu neustále někde jakoby unikají a utíkají a vrací se do něčeho, co nechal doma nebo někde v práci. Ale to by mělo být spíš výjimka. Pravidlem větším by mělo být tohle, že lidé při bohoslužbě se otevřou Pánu Bohu vlivu Ducha Božího a poznávají srdce Boží i srdce své. A vidí se v tom. A proto tam může být vděčnost, chvála, lítost, pokání, vydávání se, vyznávání. Ale neměla by být bohoslužba nahodilá, jako jak u nás tak sejít a teď někdo tak a jak to zrovna cítíme. To není úplně. Takže bohoslužba vděčnosti a chvál je osmou charakteristikou zdravého sboru. Dostáváme se ke dvěma posledním. Předposlední je zbožnost a osobní integrita vedoucích. Bez dobrého vedení nemůže být v podstatě zdravý sbor, nebo dlouho nebude. To je. To tak je. To. A Takže vedoucí, ale jací. A měla by být tam patrná u vedoucích zbožnost a integrita.
Naši vedoucí na všech úrovních jsou lidé charakterní, kompetentní a vnitřně přesvědčení o tom, co dělají. Můžete si to dát do mínusu a zkuste si představit sbor, kde řeknete, jsou to lidé bezcharakterní, nekompetentní, bezradní. Tak děkuju pěkně, tak kdo by to chtěl?
To máte, to je škála, tak v tom jako teď pak volte. Jo? Pak v tom hledejte, volte.
A lidé, kteří vedou sbor, tak by měli být, neměli by to být jen jakoby lidé, kteří jsou soustředění sami na sebe. Někdy jsou staršostva. Mně to přijde, jak jsou v těch řeckých bájích, víte, ten Zeus, jak byl někde nad Olympem, na tom obláčku, a tak mi někdy přišlo, že staršostva v některých sborech, to jsou jak ty takový ti bohové, jak se sejdou na to obláčku a tak zhlížejí na to své společenství a říkají si, no. Ale v našem sboru vládne duch spolupráce a vzájemné důvěry mezi členy a vedoucími. To je jedna z charakteristik. Protože když důvěra mezi vedením a nevedením, mezi lidmi a vedením není, tak se to bude za chvilku říkat, jak to říkám já, o tom, kteří to bylo jak trošku ten Zeus s tou svou ekipou. Nebo s tou božskou. Takže je potřeba mít vzájemnou důvěru a ta důvěra se buduje na praktické rovině. Důvěra je v tom, že lidé i vidí u toho vedoucího, že něco říká, něco dělá, že je jim k dispozici, že neřekne například, no, tenkrát tady sice budu, ale nesmíte mi volat. Chci mít volno. Ono je to někdy to teď takové, jakoby někdy módní, ono se tak někdy dělává, že se řekne, já chci mít volno, starší chce mít volno, kazatel chce mít volno, no taky tak všichni máme volno, tak, ale představte si, že se někdo dostane do určitých, do situace, velmi třeba složité, životní, rodinné, něco se prostě stane a potřebuje se s někým poradit a teď on zjistí, že vlastně všechno je pěkné, bohoslužby jsou skvělé, jo, prostě programy fungují, ale když já se chci někoho dovolat, chci poprosit o rozhovor, nikdo nemá čas. To je špatně. To je prostě špatně. Takže samozřejmě pak ta důvěra tam nemůže být. A lidé začnou být tak trošku jako odtažití od sebe. A s tím souvisí, aby takové vedení se mohlo jakoby budovat a posunovat a růst, tak je potřeba, to je ten třetí podvod, rozpoznávat a budovat Bohu oddané vedoucí pro všechny oblasti služby. Je to v podstatě, jak je to s těmi převozníky, neustále vyhlížet toho, komu předám to veslo. Kdo bude převážet po mně, jsem-li vedoucí. Protože někdy se stává, že lidé jsou tak jakoby satisfied v tom svém, co dělají a tak nadšení a spokojení, že někdy přehlídnou čas, kdy měli se dívat a vyhlížet už jiné a tak si zvykli na tu určitou službu, na někdy možná nepostradatelnost a samozřejmě potom je problém, že když toto funguje, tak se dokonce i lidé těžko hledají. Protože tam je zapotřebí mít určitou pružnost. No to tak hold je. A to znáte z pracoviště, to tak je ve školách, kde jsou třeba kantoři, kteří mají někdy pocit, že oni už jsou tak zasloužili, že tam opravdu můžou být, jak se říká, dokud udrží tušku a moč, ale to je prostě složité. Takže vidět i ten čas, ale aby ten čas byl vidět, tak je zapotřebí umět vyhledávat, ne jakoby ušlapávat nebo říkat mladým,
na to jste mladí, to vy ještě nedělejte a ta na to nemáte a to jako my jsme lepší. To se prostě nemůže, jo? Ve zdravém sboru to nefunguje. Naopak se podporují, mladí lidé se podporují. A nebo i příchozí, třeba někdo, nebo myslím i mladý obrácený, to nemusí být mladý člověk věkem, ale někdo, kdo se obrátí a může být povzbuzený ke službě a nakonec se může ukázat, že jeho služba, že může zavést úplně nový typ služby, třeba do společenství. A může být velkým požehnáním. A když se mu bude dávat najevo, no ty ještě seď a ještě se uč a ještě tady tohle, to, no tak budeš dělat chyby. No tak kdo nedělá chyby? Na chybách se dobře učí. A takže to je devátý. A tak je desátý bod, který s tím souvisí, protože ono to nebude, nic nebude fungovat, když nebudou funkční sborové struktury. To je desátá charakteristika zdravého sboru. A to je docela zásadní. Vzpomeňte si na Mojžíše, jak všechno řešil sám. Davy za ním chodili, stáli celé dny, stáli fronty a on vyřizoval jejich záležitosti. A přišel Jod Chán, pastevec, vlastně nomá, a přišel ho navštívit a říkal, vlastně, co to tady máš, to je katastrofa. Mu to vysvětlil. A tak mu dal takovou jednoduchou radu, ať to rozdělí vlastně na stovky a desetiny a další, ať to prostě štěpí. Nakonec na tomto principu pak stála římská armáda, že? To je vlastně to byly ty legie, byly postavené. A tak si představte, že tak bude fungovat sbor, kde bude nahoře jeden Pepa, nebo jeden Zdeněk, nebo já nevím kdo, nebo jeden Dan Hurta a všechno bude řídit, jo? Tak se to zblázní. A ztratí se to, nebude to nic. A je to prostě nebezpečí, protože lidé někdy, i velmi obdarovaní lidé, mají někdy tendence k narcisismu. To tak prostě je. A mají pocit, že oni nejvíc vidí, nebo oni toho nejvíc vidí, oni to nejvíc umí, nejvíc tomu rozumí a samozřejmě bez nich se nic nemůže udělat. Tak to je problém. Samozřejmě taková struktura může být, ale není až natolik funkční. Toho dělá, jako, a zdravý sbor nemá být, neměl by být takovým záhonem narcisových jako květů. No? To by být nemělo. A tím souvisí, že dokážeme formulovat pro náš sbor vizi, která bere lidi za srdce a vzdává chválu Kristu. To se sbory pokoušejí a myslím, že je to dobře, možná někdy se to daří více, někdy méně, je to složitější, ale patří to jaksi k tomu umět se dívat dopředu a stmelovat, integrovat lidi právě i na těchto programech, které ale lidi vezmou. A může to být třeba, někdy to může být v oblasti charitativní, někdy to může být v oblasti evangelizační, někdy to může být obojí, může to být ještě třeba v něčem jiném. Ale něco, co lidi zatím jdou skutečně jak fanoušci, já nevím, Komety. Pod tím praporem. S tím souvisí, a to souvisí s těmi vedoucími, a to souvisí s tím non-narcisismem, že se nebojíme hodnocení naší práce. Protože kde se lidé bojí hodnocení práce, tak se budují kulty a kultíci. To je problém. A nejde o to udělat jako strhující kritiku, někoho zničit, tak jak je to dnes někdy na sociálních sítích, ale prostě jako umět si říct, jak to vidím, jak se v tom cítím, jak to vidím, co mi vadí, co je třeba dobrý a umět se povzbudit, ale umět si i říct, co třeba se nedaří. A nebát se mluvit. A mít takový vzájemný rozhovor. A s tím souvisí právě konstruktivním způsobem zpracovávat konflikty. To je hodně důležité. My jsme na to vždycky dávali docela velký důraz, protože konflikty je něco, čemu se nevyhnete. Nevyhnete se tím doma, mezi rodiči a dětmi, nevyhnete se mezi manželi, nevyhnete se mezi sourozenci, nevyhnete se ani mezi sourozenci ve sboru. Je to, na pracovišti jsou konflikty, všude jsou konflikty. Jak je to v naší přirozenosti. Jde o to, je umět zpracovat. A z konfliktu vytěžit a posunout se dál. Aby nebyl konflikt, jakoby on, protože má tendenci působit destruktivně, tak umět ho využít konstruktivně k budování a ne k rozbíjení. Někdy je člověk povahově nastavený jakoby spíš, on to tak necítí, ale to okolí to vnímá možná k destrukci. A na to je potřeba si dávat pozor. A lidé, kteří jsou ve vedení sboru, by měli tohle umět zpracovávat. Rozpoznat, protože mají znát ovečky. A někdy ty ovečky jsou, mají větší takovou tu palici tvrdší a rádi se trkají, ty beránci, tak to jako umět s tím počítat. Vědět, že to může nastat a jako rozpoznat to a když přijde konflikt, využít to opravdu, ať je to, a dá se, dají se konflikty rozumně využít, dobře. A teď ten třetí bod. Organizační struktura našeho sboru umožňuje efektivní rozhodování a současně ponechává prostor všem členům k tomu, aby se mohli podílet na směřování sboru a aby se byli cítili součástí dění. To souvisí s tím, co jsem teď říkal v posledních minutách, protože lidé, kteří se budou cítit odstrčení, lidé, kteří se budou vnímat, že je nikdo nedává slovo, že jejich slovo nikdo neposlouchá, že jako jo, no už mě. To se stává docela, řekl bych, že v církvi i docela často, ale není to dobře, protože tento sbor pak chladne, vztahy se jaksi rozvolňují, chladne a z takového sboru to sami cítíte, že tam není dobrá půda pro nějaké dobré projekty, pro dobré věci, prostě to se vytrácí, to zatvrdne. Takové společenství zatvrdne. A proto jsem si dovolil i tu aplikaci, která není úplně běžná, tu aplikaci s tou úrodnou půdou od jednotlivce ke společenství, ke sboru. Že jo, myslím, že to do sebe docela dobře navazuje. A že se v tom můžeme najít. Takže, Zdeňku, já jsem skončil.
Přemýšlím o tom, že
ještě k tomu něco řeknu. Takový detail, když se bude hovořit ve skupinkách, je jaksi proskoumané, a to skutečně je to gomalý nějaký hlad. A došli na to, že zbor je tehdy zdravý, když těchto 10 bodů je ve společenství patrno minimálně z 80%. Je-li méně, jsou sbory, kde třeba jsou některé patrny jenom z 15%, z 20%, z 30%, tak ty sbory jsou, jakoby, je to už spíš na takové jakoby, už zamýšlení o té změně, o tom vzít ten pluh, tu půdu, začít nějak jako rozumně nějak začít přemýšlet o tom kypření, o tom hnojení a o tom, jak s tím, co s tím udělat, vyučováním a začít sbor jakoby připravovat na ty změny. Takže 80% je hranice zdravosti a nemocnosti. Je to hodně. 80% je hodně.